Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë luftimet në Libi të shtyna edhe në kryeqytetin Tripoli. Ish diplomat dhe analist kosovar thonë se Prishtina me urgjencë duhet të punojë në përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Tre seksionet e autostradës Vërmic-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, pojnë përfaqësues të kompanisë Bechtelenka. Në Tiranë vazhdojnë debatet rreth regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe zhvillime tjera me olësish në vazhdim, fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Të shtëna me armëzjarë janë dëgjuar në kryeqytetin e Libis, Tripoli. Raportohet se forcat besnike të Muammer Gaddafit kanë festuar rimarrjen nën kontroll të qytetit të naftës Raslanuf, ndonse protestuesit pohojnë se ai mbetet nën kontrollin e tyre. Në një deklaratë për popullin libian, forcat revolucionare konfirmojnë se kanë ende kontrollin e zonave të çliruara. Ajo çfarë kanë transmetuar kanalet pro Gaddafit është e pasaktë dhe nuk është e vërtetë në terren. Ju gazetarët e keni parë edhe vetë se ne kemi nën kontroll të plot zonat që kemi çliruar. Pra këto thashetheme janë të rreme, tha zëdhënësi i rebeleve Vanif Bouhanada. Televizioni shtetëror i Libisë ka njoftuar se forcat qeveritare kanë rimarr kontrollin edhe të dy qyteteve bregdetare, Al-Zawiya dhe Misrata. Raportet po ashtu flasin se trupat ushtarake kanë lëvizur drejt Bengazit, ndonse nuk kanë ndonjë konfirmim të pavarur të informacioneve. Qindra njerëz kanë hudhunës, ndërsa janë në rritje shqetësimet se trazirat mund të përshkallëzojnë në luftë civile. Në një intervistë për mediat francezë, Gaddafi ka thënë se Libia do të bëhet katalizator terrorizmi nëse ai përmbyset. Ministria Britanike e Mbrojtjes nuk i ka konfirmuar e as mohuar raportet e medjave se një njësi speciale e forcave të Britanisë është zënë nga rebelët në Libi. Sunday Times tha se tet ushtarët po shoqëronin diplomatin e ri britanik në zonën e kontrolluar nga protestuesit, kur ata u kapën nga forcat kryengritëse. I njëjti burim tha se ushtarët britanik po mbahen në bastionin e opozitës në Bengazi, por mbetet e paqartë nëse diplomati ndodhet me ta. Qindra njerëz kanë dalë në rrugët e Kabulit për të protestuar ndaj vdekjes së 9 fëmijëve të vrarë gjatë një operacioni ajror të NATO-s. Protestuesit brohorisnin vdekje Amerikës ndërsa marshonin në përqendër të qytetit. Komandanti i trupave amerikane në Afganistan, generali David Petraeus, ka kërkuar ndjesë për vdekjet aksidentale. Ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka shprehur keqardhje të thellë homologut afgan Hamid Karzai. Në Estoni janë hapur kutitë e votimit për zgjedhjet e para parlamentare që kur vendi u bë antar i eurozonës. Pritet që qeveria djathtë të fitojë mandatin e ri pavarësisht ndërmarrjes së masave të rrepta të kursimit për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike. Bëhet e ditur se të drejtë vote kanë rreth 900 mijë zgjedhës nga 1.3 milion banorë të ish Republikës Sovjetike, e cila nga 1 janari këtij viti përdor euron si monedhë vendase. Organizata Human Rights Watch ka kritikuar autoritetet turke për arrestimin e gazetarëve, ndërsa i ka bërë thirrje Ankarës të tregojë angazhimin e saj për lirinë e shtypit. Kjo thirrje vjen një ditë pasi mijëra njerëz protestuan në Ankara dhe Stamboll kundër arrestimit të 8 gazetarëve, të cilët u kapën së bashku me 2 persona të tjerë në ndyshimet për komplot të grushtetit. Shumica e gazetarëve të arrestuar janë kritikë të qeverisë turke. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ish diplomatët kosovar dhe analistët politik theksojnë domosdoshmërin për veprimet të menjëhershme të autoriteteve përgjegjëse në drejtim të rregullimit të imazhit të Kosovës në botë. Zgjidhja e problemeve të brendshme sipas tyre është një nga mënyrat se si mund të zbutet ose të kalohet ky problem. Në të kundërtën, pohojnë ata Kosova në periudhën e ardhshme mund të ballafaqohet me probleme në aspektin e njohjes së shtetësisë. Kronike Dona Pecit.
Zhvillimet e fundit të cilat e vun Kosovën sërish në ballinat e medjave ndërkombëtare kanë futur në krizë të thellë imazhin e vendit në botë, i cili si i tillë mund ta rrezikojë dhe shtetin e Kosovës në periudhën e fatzgjate, vlerësojnë ish diplomatët kosovar dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Ata thonë se pas raporteve që flasin për ekzistimin e shkallës shqetësuese të korrupsionit dhe krimit të organizuar, raportit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, vrasjes së dy ushtarëve amerikan nga një kosovar dhe pas raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën janë të domosdoshme veprimet e menjëhershme për të rregulluar imazhin e vendit në skenën ndërkombëtare. Një nga mënyrat se si mund të bëhet ky rregullim, sipas ish-ministrit të punëve të jashtme Skënder Hyseni, është zgjidhja e problemeve të brendshme me të cilat ballafaqohet shteti.
Për gjithë këtë duhet punë shumë e madhe në rend të parë brenda, sepse imazhi i Kosovës jashtë përmirësohet dhe do të ndryshoj vetëm nëse do të ketë ndryshime cilësore pozitive brenda Kosovës.
Rregullimi i imazhit të Kosovës figuron tashmë në listën e prioriteteve të ekzekutivit kosovar, por analistët shprehen skeptik për vullnetin politik të leadershipit vendor për të krijuar ndryshime në radhë të parë brenda shtetit. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yl Hoxha shpjegon:
"Me zgjedhjet e manipuluara, me një proces të zgjedhjes sekretëve të institucioneve të kontrabanduar dhe me afinitetin e vet kryetarit të ri që po hinë në Google, gjën e parë që është përfshirja në aferat me hiq më pak se me prezidentin Jelcin, prezidentin Rus, atëre ti po i kontribon me kësi lloj veprimesh një imazhi krejtësisht negativ i cili po shkon si ortek dhe po na merr më tepër e më tepër energjinë tonë."
Hoxha tha se imazhi aktual i Kosovës po adopson dhe qëndrimin e tij në raport me shtetin serb, me të cilin në ditët e ardhshme pritet të nisin bisedimet e reja.
Edhe ky pozicionin dëmtuar ndërkombëtar për shkak të imazhit të dëmtuar dhe relacionit të muajve të fundit që kemi krijuar me Perëndimin, do të na vë për herë të parë në pozitë të djalit të keq në negociata. Do thotë Kosova për herë të parë pas rënjes murit të Berlinit prej pozicionit viktimit shndërrohet në një pozicion të agresorit në raport me Serbinë. Dhe kjo besoj se do të mund të reflektohet negativisht në tërë procesin.
Imazhi i Kosovës në botë, i cili tani, siç thuhet, është në krizën më të thellë, parashihet të jetë pengesë eventuale edhe për njohjet e vendit nga shtetet të tjera. Që kur shpalli pavarësinë më 2008-ën, Kosova është njohur nga 75 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tre seksionet e autostradës Vërmis-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, konfirmojnë përfaqësues të kompanisë amerikano-turke Bechtel-Enka. Sipas tyre punimet në seksionin e parë dhe të dytë do të përfundojnë 3 muaj para afatit dhe në seksionin e tretë 11 muaj para afatit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punimet e autostradës Vërmis-Merdare të filluara në vitin e kaluar janë intensifikuar dhe prit të përfundojnë para afatit të parashikuar në kontratë. Zëdhënësja e kompanisë Ela Ruçi thosë se nga fillimi i punimeve nuk kanë hasur në ndonjë pengesë që do të ndikonte në ngjecjen e punimeve.
Punimet janë duke ecur sipas parashikimeve që ne kishim bërë, në fakt janë intensifikuar sepse dhe koha na ka ndihmuar mjaft. Është duke punuar që nga kufiri deri në seksionin e katërt, por objektivi kryesor i joni është që të hapim seksionin e parë, dytë, tretë, pra që është nga kufiri deri në Tuareg brenda këtij viti.
Ndërkohë punimet nga Vërmisa në Prizren nuk i kanë dalë as moti i keq. Aty është punuar pa ndërprerje edhe gjatë së dimrit. Luçi tregon se deri më tani është punuar në të gjithë gjatësinë e autostradës. Është punuar në 10 urat, kanë përfunduar urat 5 dhe 6 dhe është në përfundim edhe ura e 3. Gjithashtu sipas Luçit janë ngritur strukturat të gjitha urave dhe janë të gatshme për hedhjen e trarëve. Në anën tjetër, sa i përket pengesave që mund të ketë hasur kompania gjatë punimeve, Luçi shprehet:
"Plani punë sigurisht në një terren kaq të gjerë ka vështirësitë e tij teknike, por unë nuk mendoj që ka pengesa, ka një ecuri e cila na bën ne optimist për të menduar që ta përfundojmë brenda afateve që ishin parashikuar më parë me kontratë. Pra nëse ne sot flasim për hapjen e seksionit të parë, dytë dhe tretë brenda këtij viti, kjo është absolutisht para afatit që ishte parashikuar në kontratë, e cila parashikonte që seksioni i parë dhe i dytë hapej në vitin 2012. ndërsa sekcioni i tretë në fund të vitit 2012 dhe ne parashikojmë që të hapim të tre këto seksione brenda këtij viti.
Punimet në autostradën Vermis-Merdare që lidh Kosovën dhe Shqipërinë kanë filluar në prill të vitit të kaluar, ndërsa afati i parapar për përfundimin e saj është brenda 36 muajve që nga dita e fillimit të punimeve. Mjetet për realizimin e këtij projekti, që llogaritet të jenë 700 milion euro, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe në rast nevoje edhe nga marrja e kredive. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ky projekt edhe më tej duhet të mbetet prioritet i qeverisë. Megjithatë, ai thekson se disa nga zhvillimet ekonomike në vend mund të prekin projektin.
Pikërisht autostrada do të jenë nga sfidat më të mëdha për të përmbushur gjatë këtij viti qeveria e Kosovës. Kur dihet se ende nuk është miratu buxheti, të hyrat në Kosovë mund të rrezikohen për shkaqet të krizave ekonomike të ndryshme, por sidoqë tjetë kontrata duhet të zbatohet.
Shahini thekson se duke pasur parasysh ndëshkimet që mund t'i kenë të dy palët në rast të mos respektimit të kontratës, autostrada Vermis-Merdare do të realizohet brenda afatit të parapar. Në anën tjetër, sa i përket përfitimeve ekonomike që mund të ketë Kosova pas lëshimit të disa seksioneve të autostradës, Shahini shprehet.
Kjo autostradë është parapave që mbrenda këtij viti të lëshohet një aks, apo një pjesë e saj, e cila do të jetë për çarkullim shtetarëve, mallrave dhe shkëmbimeve tjera në letë, por nuk pritet që kjo pjesë të ndikojnë në një zhvillim të shpejt ekonomik, kur dihet se Kosova dhe Shqipëria zhvillimin ekonomik dhe shkëmbime tregtare në krahasim me vendet e tjera i kanë më të ulta.
Ndryshe, projekti autostradës Vermis-Merdare është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria Shqipërisë ka shtyrë për nëntor mbajtjen e procesit të regjistrimit, por çështja e regjistrimit ka ngjallur debate intensive lidhur me përfshirjen e dy elementeve në procesin, atë të vetë deklarimit të komësisë dhe të fesë. Kronike me Nada Zaimit.
Kryetari Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi thotë se regjistrimi në këtë mënyrë shkel ligjin themelor të shtetit.
Në qoftë se do të bazohemi në Kushtetutën Shqiptare, ky është një deklarim i cili është antikushtetues, sepse në Kushtetutën Shqiptare flitet për një shtet të qytetarëve shqiptar të barabartë, pavarësisht nga komësia e tyre fetare dhe etnike.
Por sipas kryetarit të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Vangel Dule, shqetësimi i krijuar është i pajustifikuar.
Është një proces i domosdoshëm, që edhe ne të ngrëmë një shtet të së drejtës, konform standardeve të Evropës. Që ta bëjmë këtë, duhet të bëjmë edhe inventarizimin në thonjza të popullsisë nga këndvështrimi i përbërjes etnike, i besimit fetar dhe i veçorive të tjera që karakterizojnë individ që u përkasin grupeve të veçanta.
Këtë arsyetimi, zoti Dule i shton qendrimin se qeveria shqiptare nuk është e interesuar të realizojë regjistrimin bazuar në komsinë dhe fenë shtetasve. Kjo sipas kreut të PBDN-s prodhoi edhe shtyrjen e procesit.
Qeveria deklaronte se do të organizonte një proces të tillë që në fakt nuk e dëshironte dhe nuk ishte e bindur për të. E trajtoi si shumicën e gjërave si një element demagogjik.
Shqetësimet e ngritura me këtë proces lidhen kryesisht me mundësinë e rritjes artificiale të numrit të shtetasve me komësit huaj, kryesisht minoritetit grek. Këtë shqetësim zoti Idrizi i shton dhe rrezikun e aktivizimit sipas të qarqeve ultranacionaliste.
Rasti i konsulit grek në Korçë, i cili duke qenë një person i cili përfaqëson Athinën zyrtare në mënyrë skandaloze, u artikulua që regjistrimi popullsisë me bazë etnike dhe fetare është fillimi i betejës për vorë e pirin. Tendencë që qarqe të caktuar ultranacionaliste, të cilët po tentojnë që ta bëjnë fakt këtë gjë. Nëse në bazë kësaj tendence do dalin 400.000 apo 500.000 shqiptarë me komsi greke, padyshim që vjen ai që quhet diskriminim pozitiv, ne si taksa paguës duhet paguajmë që vërtet Himara të jetë krajinë autonome, vendet e parlamentit në parlamentin shqiptar të minoritarëve të jenë të garantuara, do të thotë që Shqipëria të kthehet automatikisht një shtet multietnik dhe prandaj ne mendojmë që ky proces cënon në rënë suverenitetin e shqiptarëve.
Për kreun e PBDN-s Vangel Dule janë tendencioze deklaratat për mundësi rritje artificiale të minoritetit grek.
Mund të ketë edhe spekulime të tilla, por do të jem kaq periferike dhe të parëndësishme në numra saqë nuk mund të ndikojnë në produktin përfundimtar të regjistrimit.
Çështja e regjistrimit popullsisë ku përfshihen elementët e deklarimit kombësisë dhe fesë është dërguar për shqyrtim dhe në gjykatë kushtetuese. Por nëse kjo do tjetë e pamjaftueshme për të penguar këtë proces, si pas Zotit Idrizi do të ndërmeren të tjera hapa.
Partia për drejtësi, integrim dhe unitet mendon që duhet fillojmë një peticion në gjithë Shqipërinë, i cili pse jo të kthehet në një referendum në mënyrë që shqiptarët vetë të shprehen apo të pengojnë pikërisht të proceset tilla.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.